Turundusraadio .
Tere tulemast, kallid kuulajad, meie Turundusraadio 261. Saatesse. Mina olen saatejuht Anu Malnaarits Marketing Instituudist ja mul on täna stuudios külaline Katri de Limoges, kes on Global Gamingu Põhjamaade personalidirektor. Tervist, Katri!
Tere, Anu, ma olen aitäh kutsumast!
Turunduse tulejoonel!
Ja täna oleme plaaninud rääkida sellisest asjast nagu tööandja brändi loomine erinevates ettevõtetes. Täna räägime Katri de Limogesiga tööandja brändist ja selle loomisest erinevates ettevõtetes, et lisaks sellele suurele rahvusvahelisele mängutööstuse ettevõttele, kus Katri on täna Põhjamaade personalidirektor, on ta ju varem töötanud näiteks sellises ägedas ettevõttes nagu Olde Hansa ja seal loonud ja olnud tööandja brändi looja. Ja lisaks sellele teame me ju Katrit ka seeläbi, et ta kirjutab regulaarselt ajakirjas direktor nii tööandja brändist kui kõikidest muudest personalitööga seotud teemadest. Selline pikk sisse juhatus meile täna, aga Katri, hakkame pihta sellest, et kui nüüd mõelda sinu enda kogemust, mis on see suur erinevus, kui sa nüüd läksid sellisest väiksest, noh, nagu selles mõttes väiksest kohalikust, pigem kodumaisest restorani ja sellisest elamustööstusest suurde rahvusvahelisse gruppi, kus tegeletakse hoopiski teist laadi elamuste ja mängudega ja kus sul on täiesti teist laadi kultuur, teist laadi inimesed. Mis on see suurim erinevus olnud sinu jaoks?
No tegelikult ükski ettevõte ei ole ju päris täpselt sama. Kui ma räägin tööandja brändist, siis tegelikult ei saa rääkida, et üks valem või lahendus kõigile. Et ikkagi tuleb lähtuda alati konkreetse ettevõtte visioonist, missioonist ja mis peamine kultuurist ehk selle inimesest. Et kui ma täna võrdlen näiteks kohaliku ettevõtte tööandja brändi kallal töötamist võrreldes siis suure rahvusvahelise gruppi omaga, siis loomulikult Eesti puhul on ju ikkagi tegemist lokaalse sihtgrupiga. Ehk siis ma mõtlen konkreetsemalt nii nagu eestlane ja eestlasele, et kuidas siis olla atraktiivne tööandja Eesti inimese jaoks. Täna on väljakutsed suuremad, aga ka võimalused suuremad. Ehk siis minu mängumaa on globaalne. Kuidas kõnetada talenti Brasiiliast, Filipiinidelt, Skandinaaviast ja eestlast? Et selles mõttes peab olema äärmiselt kreatiivne, igapäevaselt ju kõiki nii-öelda käega katsuda ja kohale minna ei saa, ehk viise nii-öelda maailma muutjate ja maailma parandajate leidmiseks, kes tegelikult on antud organisatsioonis meie tüüpi inimesed, tuleb leida väga erinevaid ja see on jätkupidev ja väga selline suur töö, mis ükski päev ei tohi jääda tähelepanuta.
Kui palju need väärtused erinevad? Mida eeldavad eestlased, keda sa otsisid, vist kõige suurem hulk oligi restorani teenindajaid, eks juba restoranidesse, võrreldes nende rahvustega, keda sa praegu mainisid, kui erinevad on nende ootused ühele sellisele ideaalsele töökohale, ideaalsele tööle?
Tegelikult üldsegi mitte. Olen täheldanud seda, et sõltumata rahvusest, taustast, ajaloost, paigast, kust keegi tuleb, et väärtused on ikkagi väga inimlikud ja inimeste põhised. Et kui organisatsioonis on väga selgelt paika pandud definitsioon nendest väärtustest, mida nad tähendavad konkreetse tööandja ja kultuuri jaoks, siis ei ole absoluutselt vahet, kas inimene tuleb Küproselt või on tegu kohaliku eestlasega.
Kui mõelda nüüd seda, et tavaliselt selline restorani valdkond või toitlustusvaldkond on tihti see koht, mis on noortele esimeseks töökohaks, noh, kus nad saavad esimese päris töökogemuse, mis tegelikult mõjutab neid ju päris kaua. See valdkond, kus sa täna oled, tõenäoliselt ei ole nende inimeste esimene töökoht või on?
Üldiselt mitte. Et kindlasti see sihtgrupp on üsna erinev. Tänapäeval konkreetselt selle ettevõtte kontekstis me räägime ikkagi tehnoloogiaettevõttest. Ehk siis seda suurem, see nii-öelda sõda, nende talentide pärast on, mitte ainult kohalikul turul, vaid maailmas. Ehk et vahe on väga erinev, küll aga on ka meil näiteks klienditeenindusosakond, kus on inimesi, kes on varem sellel ametikohal töötanud, küll on ka neid, kelle jaoks on see esimene töökoht. Jällegi võin julgelt öelda, et kui ma võrdan seda Oldehansaga, siis tegelikult seal töötajate või tööjõu voolavus oli praktiliselt minimaalne. Ehk siis jälle tuleme tagasi selle juurde, mida see organisatsioon tööandjana pakub ja kuidas ta inimesi seob väärtused. Keskmine töötaja, näiteks Oldehansas ka klienditeenindajana, oli töötanud cirka 4-5 aastat.
Wow. Aga täna, kuidas teil täna on? Toote poisid tüdrukud Brasiiliast ja Filippiinidelt kohale, kauaks nad jäävad teie juurde?
No me oleme üsna noor ettevõtte, et ma tahaksin öelda, et väga pikaks ajaks, küll aga ei...
No jah, kui te aasta aega olete tegutsenud, siis jäävadki siis on, pikaks ajaks, eks ju, aga...
See on juba meie mõistes tegelikult pikka aeg, et me tegelikult ise naljatleme ka, et iga üks, kes on 24 tundi juba ettevõttes ära olnud, on seenior.
Oho.
Kuna me kasvame nii jõudselt, et väga tugeva startupi nii-öelda mentaliteediga, küll aga oleme börsi ettevõtte. Ehk siis ma tahaksin öelda, et nad jäävad piisavalt pikaks ajaks meie jaoks, aga ka piisavalt pikalt selleks, et nad saaksid piisavalt kogemust, et ühel päeval edasi liikuda ja teha ka mujal väga vägevaid ja põnevaid asju.
Mis see siis on, millega te nad ära tõmbate? Noh, kui ma mõtlen noore puhul, siis ongi see, et minna või mitte minna, sest ma ei oska ju võrrelda millegiga muuga kui see, kuidas ma kodus toitulauale panen, eks ju. Noh, siis seal ta tuleb ikkagi mingisuguse üsna konkreetse kogemusega, mis tugineb mingil muul keskkonnal. Mis see asi siis on, mis neid kui ma panen?
Üldiselt meie ärikontseptsioon ei toetu ainult sellele, et teenida raha. See on see äriline pool. Küll aga me väga tugevalt viljeleme ka seda mentaliteeti, et muuta maailma paremaks. Kui me mõtleme nüüd konkreetselt altud valdkonna kontekstis, siis muuta nii-öelda online entertainment turvaliseks, põnevaks, nauditavaks. Ja kuidas inimesed saavad seda siis teha igapäevaselt, ongi see missioonitunnetus. Mis meie inimesiga väga tugevalt seob, on sotsiaalne vastutustundlikkus. Anda tagasi maailma. Ma olen täheldanud, et meie inimesed tulevad väga tihti välja erinevate initsiatiividega, et kuidas toetada näiteks lapsi, hädasolijaid, teha erinevaid annetusi. Et need on need inimesed, kui ma näen juba ka vestluste raames, kelle silm läheb selliste ettevõtmiste peale särama, siis üldjuhul nad tunnevad, et jah, ma tahan olla osa sellisest organisatsioonist.
Aga ometi nad püsivad teil ainult aasta? Siis saab andmise isu otsa ja siis nad tahavad midagi vastu saada
ei,
või?
Tegelikult ei ole. Me oleme ise Eestis olnud ainult ju loetud aastat.
Mm-hmm, okay.
Et meil on inimesed, kes on asunud näiteks tööle klienditeenindajana. Jällegi ütlen, tööjõu voolavus on meil praktiliselt olematu ja ka klienditeeninduslikust aspektist, kus üldjuhul on tööjõu voolavus tavalisest kõrgem. Küll on inimesed, kes on näiteks aasta aega tagasi alustanud customer support ametikohal, küll aga meie organisatsioonis ei ole see linna legend, et sellest ametikohast võib kasvada edasi absoluutselt teise positsiooni peale. Karjääritõus antud ettevõtte raames on üks ka nendest asjadest, mida meil tööandja brändina paneb paljudel inimestel silmad särama. Võin tuua väga eheda näite, kus üks noormes, kes paar aastat tagasi alustaski customer support ametikohal, on nüüd customer supporti nii-öelda direktor või pea. Väga lühikes ajaga, 2 aastaga tegelikult nii-öelda selliste spetsialisti positsioonist liikudes ikkagi tippjuhtkonda, et see on miskit, mis paneb päris paljudel südame kiiremini põksuma.
Selge. Sa ütlesid, et väärtused on oluline. Üks asi väärtuste puhul on tõesti see, et meil on selline sotsiaalne vastutus, aga see vist ei ole ainus väärtustest. Mis on see väärtusmaailm, mida te kujundate selleks, et olla atraktiivne?
Üks asi, mida meie väga tugevalt rõhume, on respect. Ehk siis, ja see tuleb väga tugevalt ka välja sellest, et me oleme väga mitmekesine ettevõtte. Mitmekesine ka sellest mentaliteedist, et me lähtume ka värbamisel näiteks. Sellest, et me ei värba ainult kogemust ja tehnilisi teadmisi, me värbame isiksust. Kes on meie tüüpi inimene? Kui me nüüd räägimegi sellest, et kes tahab teha maailma paremaks, kes tahab tegelikult ära teha väga suuri asju, kes on väga intelligentne, mitte nüüd ütleme ainult ka IQ mõttes, vaid ka emotsionaalselt intelligentne, et neid aspekte on päris palju. Ehk siis see mitmekesis on miski, mis tegelikult taandub ka meie igapäevasele tööle. See on miski, mida Me väärtustame, me tähistame igapäevaselt, me õpime teine teised. Näiteks ma kunagi ei teanud, et Brasiilias süüakse avokaadot suhkruga. Ma olen söönud elus esimest korda päris Küprose suppi, mis oli midagi piimalaadset. Et see, mis on ka minu jaoks olnud nii-öelda väga silmi avav ja arendav teekond, et see on meie kõigi jaoks. Need on inimesed, kes tahavad õppida ja kasvada. Mitte ainult professionaalina, vaid ka inimesena.
Kõlab väga ägedalt. Ühe piirkonna personalidirektorina, mis hoovad sinu käsutuses on?
Üldiselt tegelikult mul on elus vedanud karjääri osas, et ma olen kuidagi juhtunud alati kokku töötama selliste peadega, kes väärtustavad inimesti kui väga olulist nii-öelda kapitali, mis on muutnud kõik tööandja brändinguga hea ja õnneliku töökultuuri loomisega väga lihtsaks. Ehk siis me ei pane sinna taha nii-öelda konkreetselt numbreid. Et me, loomulikult me töötame eelarvetega, aga kui tuleb väga hea initsiatiiv keset aastat.
Nagu näiteks?
No nagu näiteks mingi põnev maraton. Ma toon näite. Mina näiteks eelnevalt ei teanudki, et väga tihti skandinaavlastele meeldib käia sellises kohas nagu Tough Viking, kus siis saab läbi muda roomates nii-öelda ennast väga korralikult proovile panna. Üks meie väärtustest on ka selline nii-öelda terves kehas, terve vaim ja erinevate ettevõtmiste tegemine. Et kui me aasta alguses ei ole üldse olnud teadlikud, et selline asi toimib ja siis tuleb üks Soome noormees, kes tutvustab meile antud ettevõtmist kuskil aasta keskel, siis loomulikult me eraldame selle jaoks ressursid, et see esindatus oleks seal olemas. Ja miks mitte juba muuta see järgmistel aastal? Aastatel nii-öelda mustriliseks ettevõtmiseks.
Okei. Kui sa seda nüüd võrdled kogemuse koldehansast, palju sul siis erinevaid tööriistu oli? Mis oli rohkem, mis oli vähem laua peal?
Ma tegelikult võin siin juures öelda, et tööandja brändi kui sellist võib teha ka üsna tagasihoidlike ressurssidega. Ja see taandub üsna tugevalt just sellele, milline on see keskkond igapäevaselt. Ja tegelikult olles inimlik ja inimeste põhine, ei eeldagi üldse kõiki neid uhkeid vilesid ja värvikaid sloganeid ja neid tohutuid ressursse. Et pigem ikkagi tuleb see, milline on loodud igapäevane keskkond, kui hästi toetavad oma inimesi õppimisel kasvul nende nii-öelda motivatsiooni tajumisel liidrid, ehk siis ka nagu sinna panustades, et see on nagu see. Ma ei saaks võrrelda ressursside poolest tegelikult, et ühes kohas oli tunduvalt rohkem raha või võimalusi. Lihtsalt see sihtgrupp on hoopis teissugune, kellega ma varasemalt olen tööd teinud ja kellega ma praegu tööd teen.
Aru saadav. Kui mõelda seda, et üks on see sisemine kultuuri loomine, mis on selgelt erinev, eks ju. Pilt väljapoole. Mis on need hoovad, mis su käsutada on?
No, kui ma mõtlen näiteks see, et tehnilised vahendid praeguses kontekstis, et meil on karjäärisait, kus kõik meie tegemised on väga kenasti kajastatud. Loomulikult inglise keelsena, mis loodetavasti kõnetab siis kõiki teisi, kes on teise pool maakera ja kes on ka siin. Kui ma mõtlen kohaliku talendi peale, siis loomulikult erinevad üritused. Mul on ime hea meel, et Eestis on tegelikult ka ette võetud selline projekt nagu Career Hunt, milles meie saime ka nii-öelda kohalike ükssarvikutega koos osaleda, ehk siis brändida mitte ainult oma ettevõtet, vaid tegelikult Eestit kui atraktiivsed tööandjad tervele maailmale, mis lõpkukkuvõttes sellise ahel reaktsioonina toob ju tegelikult need inimesed kõik siia tagasi. Ehk siis see töö on juba ka nagu tehtud meie eest ära. Kui ma võrdan selliselt, et kuidas jõuda õigete inimesteni, siis tegelikult ongi see sõnum, see visioon, see missioon, kas see kõnetab neid inimesi, kes on meie tüüpi inimesed, alates siis juba ka värbamiskuulutustest, millise teksti ja sõnumiga välja minna. Kui see inimene tunneb, et see näiteks see mänguteemaline tekst, millega meie oma inimesi nii-öelda püüame ja nende tähelepanu äratame, kui see tunneb, et see on tema jaoks. Ta tahab olla osa sellest mängust. Ta tahab mängida, ja ta tahab tegelikult see läbi teha ka väga tõsist ja olulist tööd, siis see on meie tüüpi inimene. Kui ta tunneb, et see ei ole päris tema keel, siis ta tõenäoliselt jätab ka kandideerimata. Ehk me filtreerime juba selle raames.
Kui paljudelt täna mõjutavad sellised rahvusvahelised hinnangu või tagasiside keskkonnad, nagu näiteks Glassdoor? Olete te seal olemas? Kas teie praegused endised töötajad kommenteerivad, kiidavad ja kas Eestis oli ka midagi seesugust või Eestis käis kõik lihtsalt suust suhu?
Üldiselt on see praegu, me oleme nii noored, et selles mõttes selle alusel mingit sellist lõplikku või konkreetse praeguse momenti hinnangut teha on üldiselt veel natukene liiga vara. Minu jaoks on konkreetne tagasiside näiteks selle põhjale, kui antud ettevõtte kontekstis, kui ma mõtlen tehnoloogia inimeste peale, kellel on väga suur võimalus ju väga tihti töötada kodunt. Panna klapid pähe, olla laptopis, istuda pijaamas ja mitte kontorisse üldse tulla. Siis täna ma võin julgelt väita, et umbes 98% inimestest käib meil igapäevaselt kontoris. Ma küsin neilt, miks? Sest siin on nii mõnus olla. Ja see on see tagasiside, mis mina selgelt näen, mis inimesi igapäevaselt toob sinna. Plus siis kõik muud näidikud, et me tööjõuvoolavus on äärmiselt madal ja täna me oleme tööandjana jõudnud sinna, kus me ei pea igapäevaselt väga palju selle nimel tööd tegema, et otsida õigeid inimesi, vaid tegelikult meil on hakatud juba koputama ise uksele. Meie inimesed ongi meie parimad saadikud. Et pole olnud üldsegi harv juhus see, kui mõni mitte eestlasest töötaja läheb puhkusele koju, kus iganes on, kui ligidal või kui kaugel, ja ta tuleb tagasi oma mõne hea tuttava või sõbra nii-öelda CV-ga ja ütleb, et kui meil ühel päeval midagi tuleb sellisele inimesele, ta on huvitatud.
Väga tore. Mis on kõige suuremad väljakutsed sinu ees on? Mis on kõige keerulisemad asjad olnud nii Olde Hansas kui praegu?
Ma olen vist selle aja jooksul enda jaoks väljakutsed mõelnud ümber võimalusteks.
See lihtsalt, mis on võimalused siis on?
Mis on võimalused? Kui ma praeguses kontekstis mõtlen, siis tegelikult ongi see mitmekesisus. Kui palju erinevaid inimesi, kui palju erinevaid võimalusi, kui palju erinevaid kultuure, kui palju värvikust, kui palju põnevaid võimalik asju selle raames ära teha. Et kui ma mõtlen ainult kohalikult, siis ma ju keskendun ainult, ütleme, kohaliku inimese kultuurile, eripäradele, tavadele. Mis loob selles mõttes, nagu ma ütlesin, ka üsna konkreetse pildi ja fokuseeritult. Praegu ma saan mängida globaalselt. Minu pärast kas või ühel hetkel leiame neid talente kuult, kui meie inimesed on seal. Et jah, ma pigem näen võimalustena ja just nende erinevate, väga erinevate isiksuste ja väga erinevate rahvuste näol.
Mis see kõige keerukam selle juures on?
Ma olen tajunud praegu, et näiteks antud juhul meil on kontorid Tallinnas, meil on Malmös, Rootsis ja meil on Maltal. Ja nad on tegelikult selles mõttes sarnased ja jällegi väga-väga erinevad. Ja ma toon näite, et kui näiteks Eesti inimene või ütleme Eesti kontoris asetsev töötaja reede õhtul pigem pakib asjad kokku, tahab minna koju, nädala vahetus, pere oma tuttavatega koos olla. Et siis Malta kontoris näiteks on väga oluline see, et reedel mängitakse koos biljardit, süüakse midagi head. Tihti peale see päev võib venida ka üsna pikaks. Ehk siis tegelikult olla äärmiselt loov selles, et pakkuda samu asju, aga leida viis, kuidas see kohalikule nii-öelda kollektiivile ja töötajaskonnale sobib ja nende elu rütmile, nende lootustele.
No aga näiteks see Malta õhtune pidutsemine reede õhtuti, mis see lahendus siis eestlaste jaoks on?
Meie teeme näiteks reedeseid hommikusööke või reedeseid lõunaid.
Okei. Okay. Selge.
Et siis kõhu saame täis, saame koos ka olla, aga keegi ei pea jääma kaugemaks.
Okei. Okay. Kuts Rootsis on?
Ma millegi pärast algselt olin üsna võibolla sellisele arvamusel, et rootslaste eestlased on üsna sarnased, no tegelikult ikka ei ole. Et rootslastele meeldib ka üsna ikkagi koju ennast pakkida ja tundub, et neil tegelikult isegi see lõuna tundub mitte nii meelepärane kui pigem hommikusöök. Et ongi täpselt nii, et Rootsis on siis pigem sellised teisipäevased hommikusöögid, Eestis on reedesed lõunad ja Maltal on reedesed õhtusöögid.
Väga äge, seda on hea võrrelda. Kaua sul aega on läinud selliste asjade välja nuputamiseks, mis kuskil kultuuris sobib või siis, et kuidas seda Malta reedet Eesti jaoks tõlkida või reede õhtut?
Üldiselt see kommunikatsioon erinevate kontorite vahel on ülitihe. Et, ja sisend tulebki tihti peale inimestelt endilt. Et, pidevas vahetuskommunikatsioonis, et ma tihti peale ise veedan ka aega üsna palju köögis olles, kus inimesed tulevad kas siis suppi sööma ja igasuguseid häid mõtteid jagama, mis toimib juba hästi ja mida võiks veel teha. Ja meil on nii-öelda sellised iganädalased veebipõhised catch-upid erinevate kontoritega, kus me siis tegelikult arutamegi, et oh, siin kontoris tuldi sellise mõttega välja, mis te arvate, kuidas see toimiks seal mujal. Ma toon näite Halloweeni raames. Et nii rahvusvahelise meeskonna puhul ei saa kuidagi jätta Halloweeni tähistamata. Kui Rootsis öeldi, et kõrvitsate lõikamine mitte mingil juhul loos ei lähe, et seal toodi siis mingid spetsiaalsed maiustused ja siis istuti koos ja neil on siis selline üritus nagu fikka, ehk siis räägiti natukene juttu ja nii-öelda mõnusalt oldi koos, siis Eestis näiteks tuldi välja, et võiks teha midagi kõrvitsatega. Ja mida me siis tegime, panime plastikus, kiled maha, tõime kõrvitsat, 5-6 kõrvitsat kontorisse, jagasime inimesed meeskondadesse ja tegime nii-öelda kõige hirmsama kõrvitsa tegemise võistluse. Mm-hmm. Ehk siis igasuguseid erinevaid dekoratsioone, nii et nad puhastasid need täiesti seest kõik ilusti puhtaks ja tegiki väga kreatiivselt väga ägedad kõrvitsad. Maltal jällegi tehti mingi kostüümipidu, et väga-väga erinevalt kõik said midagi, aga see oli siis vastavalt konkreetselt kultuurile ja vastavale töökollektiivi ootustele.
Aga põhimõtteliselt see rütm siis nii öelda, et kui on Halloween, siis on Halloween kõikides kolmes Tähtsalt. Riigis ja kui on, ma ei tea, Rootsis on Lucia, eks ju, mm-hmm. siis Lucia on Rootsis ja seda siis Maltale ja Eestisse ei tooda.
Ja siis me ikkagi tähistame seda, mis on siin. Et üldjuhul praegu ongi ka see, et mis on üle maailmsed põnevad päevad, näiteks Vegan Day, mis nüüd oli siin novembri alguses, siis seda me tähistasime ka kõikides kontorites, aga need, mis on konkreetse riigipõhised, kui meil oli siin Vabariigi tähtis aastapäev, siis seda me tähistasime ikkagi ainult Tallinna kontoris.
Mm-hmm. Okay. Kui nüüd mõelda sinu Oldehansa kogemusele, mis seal need kõige suuremad väljakutsed sul olid?
Kindlasti oligi just sellise väga loova, üsna sellise püsimatu, natuurilt püsimatu töötajaskonna pidev nii-öelda inspireerimine. Et seal see, ütleme, see tööjõu tüpaaž oli selline natukene näitlejaslik. Mm-hmm. Et ta kulges täiesti oma soodu, tal pidi kogu aeg väga huvitav olema, ükski päev ei olnud ju see sama, et väga palju pidi tegelikult ikkagi see keskkond kohalduma ka sellele inimesele.
Et, mis tähendab keskkond? Kuidas restoranis keskkond kohaldub inimesele?
See tähendas seda, et kas siis vahepeal vaatasime, et sellele inimesele võibolla sobiks see grupp, kes tuleb täna külastama väga hästi ja tema haaguks okay. selle natuuriga väga hästi, okay. tema oleks just see kõige õige elamuse pakkuja näiteks nende jaoks. Ehk siis sellist varieeritust, kui inimene vahepeal tundis, et nüüd on restaurani sees just kui küllalt saanud, võiks minna ja mandlitega midagi põnevat ette võtta või siis hõigata väga kõva häälega, et siis sellist vahelduse pakkumist väga tihti just oodati ka, et sellist värvikust, vaheldust, põnevust. Ja see oli see, kus pidi tegelikult ka väga loovalt kogu aeg üritama siis juba ette mõelda, ennem kui nad ise olid juba jõudnud selle aru saamisele, et nii, nüüd on paljuks saanud siin nelja seina vahel olemine, nüüd okay. tahaks midagi muud.
Selge, väga põnev. Kui nüüd meie selline vestlus kokku võtta, siis mis need sinu põhilised soovitused oleks? Et kui nüüd keegi kuulas meie saadet, ütleb, et väga hea, et mul on täpselt samasugused väljakutsed või võimalused, et mis moodi ma nagu pihta hakkan? Mm-hmm. Mis need sinu soovitused on? Mis järjekorras peaks siis tegema, kui ma olen, ma ei tea, uuel töökohal ja pean näitama ka mingit tulemust?
Mm-hmm. Kõige alus on tegelikult aru saada, et kes sa oled organisatsioonina. Miks sa teed seda, mida sa teed? Kuidas sa teed ja mida sa teed. Kõik me tahame olla ikkagi parimad oma valdkonnas. Ja kahtlemata me olemegi. Lihtsalt viise selle parimaks olemise puhul on ju nii palju erinevaid võimalusi. Ja see hetk, kui sa tegelikult oled aru saanud, kes sa oled ja selle nii-öelda ära defineerinud ja sõnastanud, siis sa hakkadki looma strateegiat vastavalt sellele. Loomulikult on äärmiselt oluline kõikide osapoolte kaasatus. Ehk siis kõik peavad olema samas paadis. Ja see peab olema töö, mida tehakse iga päev. tööandja branding ei ole projekt, mis algab mingi konkreetse kuupäevaga ja mis lõpeb mingiks tähtajaks. See on järjepidev, väga suur, aga väga tänuväärne töö.
Selge. Aga aitäh sul, Katri, nende põnevate näidete sisse vaadate ja võimaluste defineerimise eest. Ja meie kallid saatekuulajad, ei olge meiega taaskord nädala pärast, siis oleme uuesti eetris uute ja põnevate ideedega. Aitäh!
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.